Lugwalo lwa Paulo ndwagale mbela Baloma. Baloma chipati 1.
Ime ndime Paulo, mutu anga wa Jesu Kristo. Mutu mwa mwite. Wagasalirwa kuti agambirize magani mabutu aleza. Magani leza nga agasyo mezia wiindila mubasisi mibagwe. Mbuli mbogu lembe due mumalembe asalala. Magani mabutu nga amba zia mwana agwe. Uwalunyunguru wa David mubuntu bwagwe. Pele mu ya usalala wagatondezia janguzu kuti ngongwe mwana aleza wiindila mugu mubusi ya kubafu. O yungu Jesu Kristu umwami wesu. Muli nguwe leza wagandipa jipego jaguba mutumwa wa Kristo. Ule tela misyo boyonse maga ni mabutu. Butiba musyo mi walo agumusu ilila. Anyuebo muliba mwi ibaba aboba itidwe aleza uti mubeba Jesu Kristo. Nyonse noba yandu wabaleza no muli muloma ndamujuzia. Mwaga itwa uti mubeba ntubagwe. Leza tata a Jesu Kristo umwami wesu. Amube daluse agumu palu umuno. Gusa anguna, ndalumbale za wangu muli Jesu Kristo. Kaamboga ndinywe. Agamboga kuti, munyiga yonse, bantu baamba zielusi umuruano. Leza ngwe manina mirimo, amoyo wangu onse, muguga mba uga maga ni mabutu, mwana agwe. Ngoga mboni wangu kutiri onse, ndamu ivalugaja kutalega, muguga mba wangu onse. Ndalomba kuti naleza gayanda ambweni inganda gonzi ya kusiga ulindinywe. Ndayandisisi ya kapati igumubona. Igutegwa nkamu avile jimwiji pegoja muya kuti nkamu yumye yumye. Gapati ngambe kuti tugayi umizianye murusi umo. Mebo ndigayi umye ndinywe. Anywebo mugayi umye ndime. Nkaa gonoba wesu. Njanda kuti muzibe kuti ganji ganji. Ndagali kweya kuti mbole kulindinywe. Pele kusikila ono ndagajirwa. Njanda kuti nkabelege akati gano. Kuti mijelo imwi ikaboneke. Mbubonya mbuli mbogu bede akati kapa masi bamwi. Ndi jisimulimo waguga mbawugila abantu bonse. Bayide mbuli bagiriki. Ni baba bataide. Ni baba basongo. Ni baba bafuba fuba. Kambo gago. Ndaya ndisia gumu gamba ugira maga ni mabotu anywebo no muli muloma. Mebo, nsi usi nso ni amaga ni mabotu a Kristo. Nkambo ni nguzu zialeza zia kufutula babo basio mabonse. Igusa anguna bajuda. Eri uguzo wao abamasi abalo. Nkambo maga ni haya. Ngatu yubu nidaleza. Mbato ndezia bululami. Nzila eyi njalusi omo. Guzu wagu mataligilo gusigila wagu mamanino. Mbuli mbogu lembedwe uti.
Oyo ulu leme kuindila. Mbugu shoma oyoba abomi.
Linubuga libwaleza guzu wagu julu. Buzide alibasi zibi. Boonse bataleme gileza. Azibi ziyabo. Balesia benzi nina uti bata zibi wini. Kambo ezio muntu. Nziyago nziyago zibazi aleza. Balizi zikabotu kabotu. Lezalu wakwe mwini nguwa gaba yubu nwida ezi. Kambogu zwa kumalengilo bantu balizi. Pivube ibutabu negibu aleza. Nkoguti nguzu ziagwe zitamani abuleza bwagwe. Bantu balaziba ezi. Nibabona ezio leza nziaga lenga. Abobo tabajisi jiritamizyo pe. Nchobeni bagali muzileza. Niku babobo tii baga mwole mega agumurumba izia. Pele baga liguye ya buyo zia buyo. Nkabela mudima waga zula mumio ya bantu bafu bafu ba abo. Baga liguti tuliba songo. Anu uti mbafu bafu ba. Baga liga gule mega leza utafwi. Bago mbaba leza bapange. Babo nega mbuliba ntubafua. Ambweni mbuliba yuni na banyama na zigalaba. Nchenchijo ejo, leza nchaga balegela kuti, bajite zisu sizia miyo yabo. Agujitana zisaaza, agusofuwa zia mibili yabo. Bagasi ya zia buini izia leza, agutobira zia buyo. balale mega akubelegela zilenge mubusena ubwa kulemega akubelegela mulengi wabo ngotwele degulemega lyonse akube bobo nkanka gago leza nchaga balegela uti bachile zisu sizyuse ansoni abalo baga intu babo bagasiya mulimo wabuga intu bachilila mulimo usofwazia mbubonya obo abalumi babo bagalega bukale bwa munganda batalega ujita zitambigi abalumi nyina bagajitana zijazi ansoni eryo mugujita bobo bagali tila jisubulo ejo jele demirimo yabo isesemia kambo bagagaga kutobelaleza wagabasi ya mumizezo yabo mibi kuti bajite zintu zisofwede myoyo yabo izwide bubi buli buli ato munyono ibivwe bujayi bulwani lweno alusulu balavuya akubejelezia akusulaleza basi kasampu sampu basi kuli sumpula basi kuli lumbaizia basi kulenga bubi ibatalemeki baziyali batagwe manjezezia batasiomi batagwe ruzialo bateteleli balizimula owaleza kuti bantu bajitazili bobo balere degufwa nikuba bobo tabajitibuyo ezio pele balalumbaizia abamwe bazijita.